Det er lille julaften, og vi har invitert Mimir Kristiansson. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Vi er jo veldig glad i Mimir, Rune. Han er jo en fantastisk fyr, men det er jo folk som har gitt han skylda for at det ikke ble gull i år. Så jeg håper jo liksom det han gjorde, at han ikke finner på noe sånt i 2024 igjen. Men kan du forklare lytteren hva dette var for noe, Mimir?
Ja, altså, jeg er vanligvis glad i å ta min tur på puben når jeg går på kamp, og så lenge jeg gjorde det i år, så gikk det veldig bra med Viking. Men så bestemte jeg meg da, rett etter valget, da jeg hadde holdt på veldig mye med, ja, var veldig sleden, så bestemte jeg meg for å ha en kvide måned da. Og da begynte det å rakne for Viking, sånn at på de fem kampene på min kvide måned, så tok Viking 7 poeng, mens på de fem kampene før da, når jeg var full, så tok Viking 13 av 15 mulige da. Så lærdommen her er ikke begynner med kvid måned midt i sesongen for min del, altså, for det bringer ulykke.
Altså i år så får du ta deg hjem av februar hvis du skal finne på noe.
For jeg har kvit januar som vanlige folk i stedet for å begynne med det midtveis i sesongen.
Men faktisk, Rune, altså det beste vikingkampene når det har vært god stemning på 1899, så har jeg alltid truffet Mimir. Men når vi har hatt sånn gravel der inne, så har jo han ikke vært det.
Nei, vi må forvente at når sesongen starter igjen år, så skal vi ikke ha noe hverken kvide måned. Ja. Så skal vi ha noe slag i 1899 igjen.
Hvordan har 2023-sesongen vært for deg?
Nei, det har jo vært voldsomme oppturer og voldsomme nedturer da. Jeg fra liksom turen til Bergen kanskje som var høydepunktet, både supportermessig og spillemessig, og faktisk litt troen, selv om man, folk prøvde å ikke jinxe, men litt troen på at det egentlig kunne gå dette her da, i hvert fall medalje og Europa da, men til og med kanskje gull. Og så den helt forferdelige perioden, og det var jo den aller verste nedturen, var jo Hamar. Det dro jeg meg opp og sto og frøs og tappte 3-0 mot Hamkam liksom, og det var bare helt sørgelikt, og det var jo, det er vanskelig å forklare egentlig, så det, og Rosenborg-kampen siste runden også var ganske mørke greier, altså, da var jeg merket var sure et par dager etterpå.
Du er jo en veldig travel mann, altså, hvor mange kamper har du klart å få med deg her?
Jeg har hatt litt flaks i år, fordi at jeg har klart å få med meg alle hjemmekampene. Det var en som holdt på å ryke, det var mot Sandefjord, tror jeg. Men jeg klarte å fikse det. Og så har jeg vært i Bergen, i Sandefjord, i Sarpsborg, i Haugesund og på Hamar. Så jeg har fått 20 av 30 kamper da,
egentlig. Det er sterkt, faktisk.
Ja. Nei, men det har vært litt både innsats, men også, som sagt, litt flaks, altså, for plutselig så kommer det noen avtaler og greier som du ikke kan slippe unna, og da står du der og skjegger i postkassen.
Du hadde jo klart 20 kamper du gjorde, Rune, hvis du ikke hadde vært så forelsket i 2023.
Nei, jeg skal ikke skylde på det. Jeg var litt i motsetning med meg, litt uheldig med, jeg har jo en baneturnus som jeg var ikke uheldig med, men som gjorde at det forkludret litt spesielt på slutten da, så det jeg ser for meg et mer heroisk neste år da, på bortebane. Jeg fikk nå en del turer da, men det kunne godt vært mer. Samtidig så var det jo i den, oppi alt da, så var det noe i den verste perioden da, at jeg havnet litt ut for, så det jeg er for så vidt glad for.
Du, en annen ting vi husker fra deg i år da, Mimir, du havner jo i en sånn intens kakelakke-diskusjon på Twitter. Det var jo i forbindelse med, var den første kamp mot Brann?
Ja, det var kanskje det. Det var i hvert fall Roar Åkerlund som hadde sagt noe om at Brann-fansene er Norges, hele Norges, ja, de er fotball-Norges kakelakker. Og det er jo bare å fyre opp stemningen, det mellom to lag som er rivaler, og det blir meldt frem og tilbake da. Men da var det en eller annen nisser fra Bergen, selvfølgelig da, som var sånn, han var, jeg tror det var styremedlem, vi var altså et eller annet sånt, altså det var ikke primært en liksom syngende support av dette her, men det var ikke bare at han syntes det var frekt eller ille sagt, men han mente at, at det Roa hadde sagt og var folkemordretorikk av den samme typen som Hitler og de brukte mot jødene etter Kristin. Og så prøvde jeg å forklare han at forskjellen på jødene og brandsupporterne det at det ene på en måte er liksom en lek og det andre det var ikke en lek for de da så, men han ville ikke høre på det da, så han sto helt fast på det og syntes selvfølgelig også, det var veldig skremmende at jeg som politiker kunne forsvare noe sånt og det var jo jeg i ferd med å bli nazist en gang når jeg jobbet i alt det der så det var ganske håpløst
Krem, den høyre ekstreme kremmeren dem skal begynne å kalle han for
ja det må jo bli det
ja.
Nei, altså, men vi, jo, vi har jo dessverre da, så vi jo gått litt inn I at vi har jo, og det jo det, det jo det skummelt for oss på tribunen, dette her med det samfunnet vi har fått her I landet. Vi hadde den Italia-episoden hvor vi snakket om det som skjer I Italia på tribunen, og sånn eller, I hvert fall har skjedd, og ja, til det selvfølgelig skjer enda, og så har vi her hvor det blir avisartikler for deg har sagt, hate Bodø/Glimt vi får ble beskyldt for å ha hatretorikk for det du kaller noe for kakalakker. Jeg tror folk må begynne å se litt bak ting. Nå har vi nettopp I går så det med Stabæk-stikkeren her. Det jo sånn at det går an å ha en litt tøffe tone og sånn, og så det som Inger sier da, dette her jo, vi brenner for byen, vi brenner for laget, det gjør de også, og så blir det litt sånn frem og tilbake. Vi må ikke komme der, for det kommer til å ødelegge tribunen til slutt, tror jeg, hvis folk skal bli redde for alt de sier. Så, nei, men ja, et godt eksempel på...
Hvor lei du av solbrillevitser?
Nei, det ganske lei av, altså.
det, jeg husker du, jeg vet ikke hva kamp det var, men rett etter dette skjedde, så var jo du på 1899.
Ja.
Og da synes jeg faktisk litt synd på I den dagen der, altså alle skulle gjemme solbrillene fra deg, og et hekkens mas.
Ja, og Rune, altså Rune Arnesen la jo også ut et bilde av meg, når jeg var drita full, og hadde på meg solbriller. Sånn at jeg var jo med på det selv også, da. Så altså, det var jo ganske sånn, og det jo litt sånn, ja, poenget at mange av de vitsene jo løgne, og så det jo mange av de som ikke noen løgne med hele tatt, og så jo det som jo folk kanskje ikke skjønner da, at jeg har egentlig hørt alle de vitsene, det nesten ikke mulig å lage flere nye, sant? Så det på en måte, men jeg husker blant annet på Beverly, det var ikke vikingkamp, da var det satt på Beverly, og så kom det bare en fyr, og han gadde ikke engang å finne på en vits, han bare kom og brølte solbriller inn I øynene mitt, og da merket jeg at da hadde jeg fått nok, ja.
Men uten sablen for øvrigt, så kan jeg sette meg litt inn I den, og alle skal fortelle deg en vits da. Jeg er jo tross alt vokst opp på 80-tallet, med en far som heter Julius.
Ja,
så jeg har hatt det meste I gang.
Det jo kommet mange spørsmål til gjesten vår. Altså, Jørn Våge, altså, hvordan var det å ta vikingbuss fra Ryfylke?
Ja, det var jo en redning det for meg, hvis ikke hadde jeg ikke fått med meg Vålerenga-kampen. Fordi at jeg var oppe og drev valgkamp I Suldal og Sauda, og så kunne jo I teorien ha kjørt meg selv, men det hadde jo vært både jævlig stress, og måtte jo dessuten ha droppet og drikket, så det hadde vært kjedelig. Men da fikk jeg med meg den Sauda-bussen, og det var egentlig veldig gøy. Så det var veldig fine folk, det jo sinnssykt fine gjeng da, som klarer å dra ned på den bussen hver gang, og det liksom jeg følte nesten litt mytisk med det da. Men så oppdaget jeg jo på veien tilbake, når Viking var på toppen og alt hadde sølt på 2 poeng på tampen, at det jævlig langt opp til seg da. og da var liksom den skjermen som var på en måte, når var på vei ned, det hadde sikkert vært annerledes hvis man hadde vunnet da, men da var jo jeg I likhet med de fleste andre på den bussen, rimelig trøtte gjeng da.
Men kreds til den Ryfylkebussen, altså vi har folk på hinna som sier de ikke har tid til å gå på hjemmekamp, og så har du den gjengen der hver eneste vikingkamp en bortekamp, og de jo med på de lengre borteturene.
Ja, de
så de offrer mye. Rygar, han lurer på om damer de holder med brand eller viking.
Nei, damen bare så interessert I fotball, men, og jeg har, men altså hun, Hun er fra Bergen, så hun skal jo i teorien holde med Brann, men jeg har egentlig inntrykk av at for hun som ikke bryr seg da, så er mitt, hun vil heller ha lykkelig kjæreste enn viking i nederlag. Så jeg tror det begynner at hun begynner liksom å interessere seg for at viking skal vinne, ja, sånn at det blir god stemning i den sted.
Men for meg en bra spørsmål fra Husdal også, altså hvem er den største fotballsupporteren på Stortinget?
Ja, det er vanskelig å si, men det er kanskje meg. Nei, altså det er jo litt forskjellige folk, altså Audun Lysbakken er jo en ihuga Brann-supporter, og det er også en som heter Peter Frølich i Høyre. Og så er Roy Steffensen en annen vikingsupporter, ja, som har vært med en god del på kamper. Og så jobber jo han på Stortinget, ikke valgte, men også Kai Morten Terning, som er også en sånn primus motor i det viking-Oslo-greiene. Så det er en del folk, og sikkert andre som jeg ikke vet om fra andre byer også. Men det er jo også mye politikere som poserer som fotballsupportere. For det er liksom noe du skal gjøre da, så er det jo å være, er det jo å heie på laget der du kommer fra liksom. Og det må jo folk få lov til, selv om de ikke går på hver eneste kamp og er på alle mulige felt og sånn. Men jeg har inntrykk av at det er veldig mange som har lyst til å la seg intervjue om hvor mye de liker fotballaget sitt. Og jeg husker når jeg flyttet hjem, så, og skulle stille til valget, så, ja, så var det veldig ofte det som var liksom inngangen når Aftenbladet sånn skulle intervjue meg. Og det, til slutt så synes jeg det var, ble jævla kleint, for det er jo ikke en politisk greie å heie på et sånt lag. Så det der å på en måte bruke det på en eller annen måte, nei, bevisst eller ubevisst, til å liksom fremme seg selv, det er litt sånn, ja.
Det der Kari Nessa Nordtun-maset til Øyvind Jakobsen for eksempel, det synes jeg også er en uting.
Vår nye ordfører, hun begynte å like Felt Ostavanger på Facebook, der
ja.
To.
Ja, det var...
Det kan ikke være tilfellig.
Ja, ja, ja. Hun er jo ikke fra Stavanger, ikke
sant? Nei, men vi husker jo nå i valgkampen da. Så fikk jo med spørsmål både til podcasten, og jeg tror Felt O fikk det inn på sin konto også, at liksom, de ville komme og dele ut ting på feltet, ja. De ville, men vi var jo veldig avvisende til det, altså det er jo ikke interessant i det hele tatt, det der, akkurat det der vi ønsker vi ikke å blande heller.
Nei, og det er enda mer viktig for oss som driver med politikk til vanlig, for med, akkurat som alle andre som har en jobb, så går du jo på fotball delvis fordi du skal ha et fristed fra jobben din, da. Så det hadde jo ikke vært så jævlig hyggeligt om liksom, det også skal plutselig bli en sånn plass for fotball. Ja. Men du merker det i valgkampanjen, da vil de, særlig store partiene, da, komme og stå ut for stadion, ja. Og holde på og lage og sånne. Ja.
Rødt i regjering eller gull til viking?
Gull til viking.
Ok. Hva er dine største hatlag?
Det er Brann. og Brann og Rosenborg, egentlig. Men nå går det så... Det med Rosenborg, det dør ut, fordi at det handler bare om at de var så overleggende når de vokste opp, så det er ikke... Men Brann er mer permanent.
Ja. Så er det et spørsmål, men dette er vanskelig. Mm. Altså, hvilke vikingspillere tror du stemmer på rødt? Du har olov å ta med historiske spillere efter det.
Nei, jeg tror ikke noen vikingspillere egentlig stemmer på rødt, jeg.
Er det sånn høyre-gjeng, eller?
Nei, jeg tror det mye apefolk i fotballen, jeg, altså A-fotballspillere, ja. Faktisk. For det er mye sånn sosialdemokratisk sånn, fellesskapstankegang og sånn. Jeg tipper Zlatko Trippic stemmer ape, jeg, hvis jeg skulle gjette, for eksempel. Ja. Men om de stemmer rødt, det er litt far out. Du skal jo være litt spesielt interessert i politikk for å rote deg inn i det greiene. Ja. Så det er kanskje ikke det som er vanlig for fotballspillere.
Werner Vatland, han sier at du meldte en gang at Kvernevik burde ha et lag som heter Celta Vigo. Har du noen andre ordspill på lur?
Nei, jeg har kanskje ikke det, men jeg vil stå for det. Altså, de har jo det, altså, de burde kalle det for Celta Vigo i stedet for Sunde. Det er jo mye kulere det. Det synes jeg de burde ta inn over seg og ha som navnebytte, rett og slett.
Men sånn som det som skjedde med vikinger og denne skuffelsen på slutten, hva mener du var årsaken?
Nei, jeg tror ikke dere kan forstå, altså for det første hadde jo viking sykt mye flyt i den perioden der det gikk bra, men så, og så bomma man vel med de signeringene da, sånn at når man skulle begynne å spille med Bello og Solbakken samtidig og begynne å rote rundt på midtbanen på nytt, det tror jeg var ganske viktig, og så ble han D'Agostino skadet, og det fikk jo, det skadet jo Lars-Jørgen Salvesen også på en eller annen måte, så det var jo veldig rart. Og så, men det er vanskelig å komme unna at det var for mye hype, altså. Det var jo veldig gøy den perioden der det føltes som Viking traff med alt mulig og sånn, men det liksom ikke så veldig bra å annonsere. Selv om det ikke var en gulddokumentar, så var det jo det som stod i aviser, at nå skal vi lage dokumentarkinofilm av Vikings guldkamp, liksom. Og du begynner med de der, altså den signeringen synes jeg var kjempekul, jeg når jeg så den.
Rune Bjerga med kulsang.
Og, ja, altså du setter liksom i gang et sånt opplegg da. Og da er jo dette spillere som, tross alt da, hadde en kollaps når de leder i fjor, så det kanskje ikke den rette spillergruppen å begynne å legge masse, ja, ekstra press på da. Men det er ganske uforståelig altså, for i den perioden der det gikk virkelig dårlig, og en del av de kampene vi klarte å tape da, altså til og med mot jævlig revet lag også, ikke sant? Sånn at det er noe veldig alvorlig galt med det greiene der, det er ikke lett å skjønne.
Men hadde du tro på gull?
Ja, en bitteliten. Jeg lot meg lure i det overgangsvinduet, for det var så mye gode nyheter med det, sant? At Brekalo ble, og det ble Solbakken også, og så styrker man lag i stedet, liksom, og så virker det. Og det gjorde jo faktisk ikke de andre kandidatene, liksom. Så jeg lot meg liksom rive litt med, jeg også, altså. Men jeg tror jeg holdt meg unna og jinxa det offentlig, så vidt jeg husker.
Men jeg husker jo den Deadline Day-sendingen som TV 2 hadde der nede. Alle blir, du henter Bella, deg venner. Altså, det var, altså, den entusiasmen som var da, det tror jeg knapt var opplevd før.
Men så lerte vi gjennom noe av det.
Ja.
At dette skjer neste gang nå, med en sånn posisjon, så vet vi at det å begynne å hype det, og det å være sånn Bergen nummer to, det bør vi ikke drive på med.
Vi kommer ikke til å tro på det før
vi løfter pokalen. Nei, aldri mer.
Men det er jo en positiv nyhet da, at i år så kollapser det jo i, ja, så cirka da jeg slutter å drikke nå i september. men i fjor så kollapser det jo 16. mai. Så det var jo, altså det er jo tross alt, altså holder du jo noen måneder til i året. Så det kan jo hende at dette er liksom, man lærer seg å i hvert fall klare å stå og løpe ut da.
Nei, så jeg tenker budskapet vårt i dag må jo være at ser du Mimir stå uten en pils på 1899 neste sesong, så kjøper jeg øl til ham.
Ikke samme produserer han, skal du kjøpe pils til
ham. Så kommer dette til å gå veien for Viking. Ja, hva har du fått av Viking-statistikk?
Viking-Chelsea 2002. Det er vel en av de største høydepunktene vi har opplevd.
Han minner oss jo om at vi har jo faktisk hatt lykkelige øyeblikk også.
Ja, vi har det, og det er jo det som er med Viking, at innimellom så får vi noen enorme høydere, og det, de lever vi jo en stund på, det må vi jo også gjøre da. Så, men i 2002 ble for Viking en sesong helt på det jævne. I det de drog seg mot Europa-cup-spillet hadde Viking posisjonert seg på fjerde plass, og der skulle de også ende til slutt. I køppen kom høydepunkt i fjerde runde, da de slog Rosenborg 2-0 på innerbane, men i kverten ble Vålerenga for sterke, og Viking røyk 1-3. Da Viking og Chelsea ble trekt mot hverandre, regnet de fleste med at det ble et kort Europa-eventyr for Viking, men Erik Nevland så mulighetene. Det er slett ikke mulig å slå ut Chelsea, sa Nevland. Jeg tviler på at vi slår dem på Stamford Bridge, men vi får et bra resultat på bortebane, tror vi kan klare det hjemme i Stavanger. Generalprøven før bortekamp på Stamford Bridge ble heller dårlig. 1-1 hjemme mot Sogndal skremte jo ingen. Det var et skadeplag av Chelsea som forberedte seg til hjemmekampen mot Viking. Albert Ferrer, Graham Lissot, Celestine Babayaro, John Terry og Emmanuel Petit var alle utilgjengelige. I tillegg var Mario Melchiot uaktuelt til begge kampene på grunn av rødt kort i kampen før. 1-0 kom minutter før pause, da Brede Hangland ikke klarte å klarere skudd fra Jesper Grønskjær på skikkelig vis. Jimmy Floyd Hasselbank dukket opp, runder Frode Olsen og satt ballen i mål. Etter 8-60 minutter så Viking forsvaret igjen, og Enrique De Lucas ble spilt alene gjennom, og hadde all verdens tid mot en Frode Olsen på mellom distanse. 2-0 stod det. I det 61. minutt kom Ben Wright inn for Morten Berre. Han ble møtt med et latterbrøl fra 15.772 tilskåret på Stamford Bridge. Da han snublet og datt når han skulle slå et innlegg. Men Wright skulle til slutt le best. Et minutt på øvetid fikk Peter Kortek ballen sentralt på banen like innenfor 16 meter, men mann i ryggen møtte han ballen og førte han noen meter mot sidelinjen, for så å tverrvende, legge inn i samme bevegelse. Ballen fant Ben Wright perfekt på hovedet, Marko Stanić sjekker opp I duellen, men han var på feil siden, så Wright og Kedda nok superstørret til høyre for Chelsea-keeper og I nettet. Etter det var kampen over. Daily Telegraph skrev om kampen. Chelsea's UEFA's cup-spøkelse returnert til Stamford Bridge I den spiller ikke vurdert god nok for non-league-laget Woking, ga Viking en sjanse til å bli notert på liste over antatt dårligere lag som har klart å slå ut Chelsea. På Daily Mail vanket det litt skryt til Viking, som innledningsvis så ut til å bli overkjørt. I stedet demonstrerte laget fornuftig ballbesittelse og brukbar angrep. Kampen var åpen og underholdende. En av tingene det var fokus på før returkampen var å bryte en spesiell trend. Viking hadde på den tiden en lei til den som la motstanderen skåre først. Faktisk hadde det skjedd I seks av de siste sju kampene. Men I hjemmekampen, jeg skal lese Chelsea-laget som jeg møtte, og de stilte med følgende elver I 4-4-2. Carlo Cuduccini, William Gallas, John Terry, Robert Huth, Graham Lussaud, Mario Stanić, Emmanuel Petit, Frank Lampard, Jesper Grønskjær, Jimmy Floyd Hasselbank og Gianfranco Zola. Det et litt av et lag, altså. Viking gikk offensivt til verks allerede fra start. Det første verslet sendte Peter Kopter, for han hadde frispark fra skråvinkel og 25 meter, og det var så vidt Cuduccini klart å bokse ballen til corner. Corneren ble lagt på første stolpe, og det ble masse klapp og bab, men til slutt fikk Morten bare et tå på og perket han I mål. Dermed ble Viking I overtaket. I det 34. Minutt stjal Erik Nevland ballen frekt fra John Terry og satt fart. Helt sparket ballen til Peter Kopter, som fisket ballen med seg og skjøt opp I venstre hjørne, utenfor Cuduccinis rekkevidde 2-0. Tre sekunder før klokken viste 45 minutt, reduserte Chelsea. Sola fikk lov å hense litt, sendte ballen til Hasselbank, som ga videre til Frank Lampard. Han klinket til, og Frode Olsen kunne ingenting gjøre. Det var nå 3-3 sammenlagt, og nå var det også lik på bortemål. Et kvarter ut I andre omgang fikk Viking corner. En Chelsea-spiller var først på ballen, men sleivet han bare ut til Tony Coverstone, som hette ballen inn I feltet, rett på hovedet Nevland, som ekspederte han videre I mål. Denne gangen tok det bare 2 minutter før Chelsea reduserte. Graham Lussaud la inn en corner, som dalte ned bak Coverstone og Nygaard. Der sto John Terry, som gjorde 3-2. Nå var det Chelsea som hadde bortemål for den, og Viking trengte ett mål til for å gå videre. Mot slutt av kampen gikk Viking tom for krefter, og når 8 minutter gjenstod måtte Benny ta Peter Kopteff, Viking mest skapende spiller, av banen. Etter 86 minutter skjedde mirakelet. Trygve Nygaard kranglet til seg ballen I en duell med William Gallas, og la perfekt inn I Nevland, som ved kirurgisk presisjon styrte ballen like ved stolperodet med kneet. Da fløyte og gikk for full tid kunne alle tv-seere nyte syn av Benny I full galopp I 3 sekunder før han pådro seg strekk I hamstringen. Dette øyeblikket ble også kåret til Play of the Day på CNN. På pressekonferansen etter kampen fikk Nevland spørsmål om hvorfor han ikke lyktes så godt I Manchester United. Da tok Benny mikrofonen og sa, for det treneren var ikke god nok. Dette var for første gang på 15 forsøk at et norsk lag slo ut et engelsk lag ut av Europacupen. Europa-eventyret sluttet I andre runde. Viking trakk Celta Vigo, ikke Vigo, og fikk med seg et 0-3-tap fra bortekampen. I Stavanger ble det 1-1 etter Hannes Sigurdsson utlignet 5 minutter før slutt.
Ja, vi kommer tilbake I morgen på selveste julaften med mer fra Mimir. Snakkes da.